Velkommen til Yoga Boble. Og vi fortsetter serien som vi holder på med, som handler om Patanjali sine yogasutrar. Så Patanjali skrev en tekst for cirka 2000 år siden, som en slags manual eller bruksanvisning for hvordan du skal oppnå en opplyst tilstand gjennom meditasjon, egentlig. Og vi har snakket om det han mener om hvordan du skal leve livet ditt, sånn utenom meditasjonspraksisen, som man kan kalle litt sånn etiske retningslinjer og litt sånn praktiske måter å leve på, som kanskje ikke er så normative, at det har ikke så mye med etikk å gjøre, men mer bare sånn, dette burde du gjøre for at meditasjonen din skal funke best mulig. Og nå skal vi begynne å gå mer inn i selve praksisen og meditere, så resten av hans kriya-yoga, som man kaller det, eller de åtte gredene, ashtanga-yoga, handler mer om, mer sånn, ok, hva skjer og hvordan skal man gå inn i meditasjonen. Så det første tema som har med det å gjøre er asana. Så vi skal snakke om asana i dag, som betyr sete eller sittestilling.
Ja, det er jo på sett og vis et ganske sånn viktig tema med tanke på moderne yoga da, fordi nesten, eller det vi forbinder med yoga, de fleste av oss i dag er jo sånn tøy og bøy og strekk og litt sånn treningsaktige bevegelser, og det, alt det kommer vel fra asana.
Ja, så asana i utgangspunktet er bare den stillingen du sitter i når du skal meditere. Men så etter hvert så ble det flere og flere stillinger man kunne meditere i, og så begynte man kanskje å droppe litt den meditasjonen og bare fokusere på stillingene da.
Ja, og så begynte man kanskje å bevege seg ganske fort mellom stillingene, og så etter hvert så sluttet man å sitte stille og meditere i stillingene, man bare bevegde seg fra stilling til stilling til stilling.
Ja, så Patanjali ville nok ikke kjent igjen mye yoga nå, men det er jo greit.
Jeg tror han, hvis han hadde kommet inn på sats og sett hva de holdt på med, og at de kalte det yoga, så ville han nok ha klødd seg i hodet. men han sier vel da, han sier shtira sukham asanam. Det er liksom det første han sier om asana. Og det betyr vel egentlig bare sitt stødig og stabilt og komfortabelt. Det er liksom med letthet.
Ja, altså det er liksom ikke så nøye hvilken stilling du er i, så lenge det er... jeg vet ikke om dere hørte det, men det er masse torden nå, så det kan hende at det blir litt bråk i bakgrunnen. Ja, så uansett, du skal bare sitte i en komfortabel og stødig sittestilling, som ikke krever masse energi og krefter. Og sånn at du kan meditere uten på en måte kroppslige plager. Og man kan vel kanskje tolke at du skal sitte rett i ryggen. Jeg vet ikke om man sier det direkte, men jeg tror ikke det er noe meditasjonstradisjon fra Østen hvor man sitter med dårlig holdning.
Ja, og så er det dette med at du skal, eller... As kommer, som du var inne på, betyr jo å sitte. Så asanam, eller asana, betyr jo egentlig er bare et avart av ordet å sitte. Så når man gjør en asana som ikke er sitting, så er det på en måte litt sånn bort fra det opprinnelige. Da. Men så er det jo litt viktig å huske at man må jo ikke alltid holde på med det opprinnelige for at noe skal ha verdi. Så selv om kanskje yoga som beveger seg, og sånn som når man gjør en solhilsen, som er en flott rekke med bevegelser, og hvor man sitter veldig lite stødig og stabilt, så kan det være veldig fint å gi et fint meditativt fokus, og også bidra til å stilne tankene, som til syvende og sist er Patanjalis prosjekt. Han sier det vi holder på med her, det er å stilne tankene. Og da tenker jeg at da må man jo selv eksperimentere litt
med hvordan man skal stille ned tankene, og hvis man finner ut at nei, faen, det å gå på yoga på sats stiller tankene mine, eller noe helt annet stiller tankene dine, så kjør på, og det tror jeg også Patanjali ville ha vært enig i.
Ja, det tror jeg nok. Og så ville han kanskje satt spørsmålstegn ved liksom potensialet til en del praksiser, da. At ok, kanskje dette stiller tankene dine nå, men på sikt så må du nok finne en litt mer stillesittende praksis for å komme videre. Men som en inngang så er det absolutt masse forskjellige som kan funke.
Ja. Og så er det kanskje sånn, kanskje det er greit at det er noen som gjør det uten å ville stillne tankene også, at ja, ja, nei, de har lyst til å bare få trening, og det er også greit at noen har lyst til å trene, og så, men så kaller vi det yoga, og så det at man liksom kaller det yoga, vanner kanskje begrepet litt ut, sånn at etter hvert så blir på en måte litt sånn alt yoga, og hvis alt er yoga, så er kanskje ingenting yoga. Hvis du har et ord som rommer absolutt alt, så er det litt vanskelig å bruke det, for det er ingen som egentlig vet hva du mener når du sier det. Men så tenker jeg, det er jo bare et ord, så det er jo ikke så farlig.
Nei. Og vi har jo en hel episode som handler om dette, egentlig, den første episoden vår.
Jo, men det begynner å bli 13-14 episoder siden, så nå har det vært på tide å ta det litt opp
igjen. Ja, det er sant. Og det er sikkert lurt at vi tar opp igjen temaer etter hvert, fordi vi får jo etter hvert mer innsikt i ting, så det kan jo hende at ting vi har snakket om før, så har vi egentlig sagt masse feil og sånt. Så,
ja, så. Det kan faktisk godt være. Det jeg har lyst til å si til dere alle, at Henry og jeg er ikke eksperter. Vi er ikke noen gurur som vet alt om yoga. Vi sitter her bare og preiker.
Ja, vi er ikke har, autoriteter på noen nei, av temaene vi snakker om.
Det håper jeg dere har skjønt for lenge siden.
Så vi er på en reise, vi også, og dere får lov til å være litt med på den reisen, og vi kan litt, men ikke så mye, egentlig. Men vi synes det gøy å snakke om, så hvis det, håper at dere også synes det gøy å lytte, men hvis dere vil faktisk lære ordentlig om disse temaene, så finnes det bedre kilder.
Men jeg kommer tilbake til hva Patanjali da sa om om asana, for først så sa han sånn, ok, sitt komfortabelt, stille, stødig og komfortabelt, sånn at du både er stødig, men du kan slappe av. Og så sier han videre at prayatna shaitilya anata samapatibhyam, sier han. Synes du, var ikke det ganske bra sanskrit uttale, Henry?
Det må du ikke spørre meg om. Det hørtes ikke sånn ut, men jeg er ikke en autoritet på det.
Prayatna shaitila anata samapatibhyam. Og det han mener med det er at du skal på en måte, anstrengelsen du gjør er for å slappe av. Så du skal anstrenge deg for å ikke anstrenge deg, som er et slags paradoks.
Ja, hva kan det bety?
Eller anstrengelsen, eller innsatsen da, det er litt vanskelig å oversette sanskrit helt perfekt, kanskje, men innsatsen du gjør skal være for å slappe inn i fokuset på det uendelige.
Mm-hmm. Så vi kan jo prøve å bryte det ned litt, da. Så innsats for å slappe av, det høres jo litt motstridende ut, men jeg tror de aller fleste som har prøvd å meditere vil merke at kroppen blir rastløs. Og kroppen vil egentlig fikse på stillingen, gjøre justeringer, bevege litt på seg, rulle litt i skuldrene, bevege litt på hodet. Kroppen har liksom lyst til å gjøre alle disse tingene. Og det krever faktisk en innsats å la være. Fordi ja, du må på en måte overstyre de impulsene som kommer fra kroppen om å liksom gjøre rastløse bevegelser, så det krever litt sånn viljestyrke å bare akseptere at kroppen er ikke 100% fornøyd med stillingen, i hvert fall hvis du ikke er vant til å sitte sånn. Og så må man på en måte bare finne en stillhet allikevel. Altså det, i starten i hvert fall så krever det litt anstrengelse, mental anstrengelse da. Du må bare bestemme deg for at nå skal jeg bare sitte i ro.
Ja, og så er det vel også litt sånn at når man begynner å meditere, så skal du jo hele tiden vende oppmerksomheten din tilbake til et meditasjonsanker. At du kanskje fokuserer på pusten din, eller du fokuserer på et mantra, eller du fokuserer på et eller annet. Og så skal du, hver gang du begynner å fyke av gårde i tankene dine, så skal du vende oppmerksomheten tilbake igjen til pusten din, da, for eksempel. Og det er jo litt slitsomt, fordi man har jo på en måte, det hadde jo vært diggest å bare sitte og drømme og tenke, og bare la det flyte, mens det å på en måte stoppe opp tanken og vende oppmerksomheten tilbake igjen til meditasjonsankeret krever jo litt, det krever litt innsats da.
Ja, det er en liten jobb da. Du sitter ikke bare der og dagdrømmer.
Nei, det er ikke alltid liksom chill. Selv om det på en måte, folk har lyst til å være zen og bare så chill der og meditere. Men det er jo på en måte en, i lengden er det jo litt slitsomt. Og det, men samtidig som det er litt slitsomt, så er det kjempeviktig å slappe av så mye som mulig å være. Og på en måte etter hvert, sakte men sikkert, flytte fokuset fra det å gjøre til å være. At meditasjon er en praksis som handler om å egentlig bare sitte og eksistere, ikke faktisk sitte og gjøre noe, for nesten alt annet vi gjør, så gjør vi. Vi gjør og gjør og gjør og gjør. Mens med meditasjon så skal man på sikt lære seg å bare eksistere og la... Og da vil magien etter hvert skje, da.
Det finnes et begrep som jeg... antageligvis kommer til å uttale feil, for jeg ikke helt husker. Men jeg lurer på om det er noe sånn som kairosteirium, som betyr på en måte den ytre stillheten som fører til en indre stillhet. Da. Og det vil du kanskje merke at hvis du får litt kontroll over kroppen, og kan på en måte bare sitte helt i ro, selv om det finnes litt sånn ubehag, så vil det bidra til en dypere mental stillhet. Da. Så det er en bra måte å starte meditasjonen på. Bare, ok, nå har jeg funnet en sittestilling som jeg er mer eller mindre fornøyd med. Nå skal jeg bare sitte i ro i hvert fall en stund, helt til jeg må bytte stilling, men ikke drive med den her hele tiden rastløse bevegelsen, da, for da finner du ikke den mentale roen heller.
Mm. Apropos det der anstrengelsen for å slappe, eller innsatsen for å slappe, jeg husker akkurat da pandemien brøt ut i mars 2020, jeg hadde flybillett til India. Jeg tror det var 24. eller 25. mars 2020 hadde jeg flybillett i India. Og da skulle jeg fly ned dit og være i India et år for å finne meg selv. Det var liksom planen. Jeg hadde ingen annen plan enn å på en måte komme til New Delhi og så bare se hvor vindene tok meg. Men sånn 14. eller 15. mars så smalt jo denne pandemien da. Så da gikk jo alle planene i vasken, og jeg endte opp med å måtte flytte. Jeg hadde leid ut leiligheten min for et år, så jeg endte opp med å måtte flytte inn på et gjesterom hos fetteren min, hvor jeg måtte liksom reorganisere meg da, visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men det jeg endte opp med å gjøre var å kjøpe meg en bil som jeg bygget om til en campervan, og så kjørte jeg opp til, fra Oslo opp til Finnmark for å sitte og meditere da oppi, skulle finne det mest avsidesliggende stedet jeg kunne finne, sånn at jeg kunne være for meg selv, og så skulle jeg bare sitte og meditere. Og jeg endte oppe på Sørøya, som er en sånn en øy oppe i Vest-Finnmark, og der ja, hamstret opp masse mat og hermetikk og sånn, så jeg skulle sitte helt offline da i 17 dager. Bestemte jeg meg for at ok, nå skal jeg være helt offline i 17 dager og meditere. Og satt inn i bilen min der da, og mediterte. Mens det var en reinsdyr som vandret rundt meg, og masse måker og klegg og, ja.
Veldig eksotisk med måker og klegg.
Ja. Så, men det var fint, men det jeg... Men jeg var så ivrig. Jeg var så immer gira på at nå skal det skje. Nå skal jeg meditere meg inn i paradis. Nå er det liksom, nå har jeg kjøpt meg denne bilen, og jeg har kjørt helt opp til Finnmark, som er en god tur. Og nå skal det skje. Så jeg satt meg og var så utrolig klar. Jeg var så klar.
Klar for samadhi.
Ja, jeg var så klar for at nå skal jeg meditere så hardt. Og jeg satt jo på en måte nærmest og mediterte med sammenbitte tenner og knyttede never, for jeg var så ivrig og så entusiastisk, for jeg hadde liksom, endelig hadde liksom funnet den meditasjonen som jeg bare, jeg var jo liksom, jeg var litt nyfrelst da, kan man si. Så jeg prøvde og prøvde og prøvde, og jeg prøvde så hardt. Og på et eller annet tidspunkt så bare kom jeg på så fikk jeg et bilde opp i hodet av en venn av meg som hadde sendt en sånn Snapchat hvor han var nede på Sørlandet sammen med kona, og så hadde han filmet seg selv som drev og bysset et barn, og så sto kona ut på en sånn veranda og gjorde noen yogaøvelser, og så sto det bare, så hadde han bare skrevet teksten Easy does it, og da var jeg sånn, ja faen, det har jeg glemt, Easy does it. Og det synes jeg på en måte, easy does it, det er et godt, vi har ikke noe tilsvarende på norsk, lett gjør det.
Ja, for det betyr liksom bare, ja, ja, bare fortsett, men ikke stress så mye, bare liksom ta det litt med ro, men fortsett det samme som du gjør, men med liksom, ja, uten å stresse så mye.
Ja, for da skjønte jeg at jeg hadde liksom bare presset, jeg hadde sittet opp.
Easy does it, det er liksom noe man sier hvis man... Hvis man driver og flytter på et eller annet stort og tungt, men som også er litt sånn skjørt, hvis man skal flytte på et piano eller noe sånt, så er det ok, easy does it, liksom, hvis man skal opp en trapp, eller ok, bare vær litt forsiktig, bare fokus, litt fokusert nå. Men,
Ja, og sånn er det i meditasjon også. Og det skjønte ikke jeg før jeg hadde sittet der i 10 dager og meditert, at bare chill, kos deg, slapp av, flytt oppmerksomheten tilbake igjen til meditasjonsankeret, men ikke stress sånn. Men det er vanskelig da, når man er nyfrelst og ivrig og kjøpte en bil og kjørte opp til Finnmark. Men ja, så jeg måtte liksom lære ved å feile. Ja.
Ja, så asana er kanskje en av de 8 gredene som Patanjali skriver minst om. Fordi det er liksom den minst viktige. Ok, nå har du lært å leve livet ditt på en god måte. Nå skal vi begynne å meditere. Så først finn en god sittestilling. Og det er mer eller mindre asana. Altså, men det er jo det der med at man skal liksom kunne fokusere på det uendelige. Da. Hva betyr det liksom?
Ja, det er ikke så lett å beskrive det uendelige på en annen måte enn det uendelige, kanskje. Noen som vil si Gud, og noen vil si univers, eller mange kjært barn og mange navn.
Jeg tror Patanjali ville nok sagt at du skal på en måte fokusere innover til selve, eller til det han kalte for Purusha, som på en måte er din innerste kjerne, din rene bevissthet, kan man si. Som ifølge liksom hans filosofi og Sankhya-filosofi er på en måte egentlig uendelig i utstrekning og bevissthet, da, at din bevissthet er ikke bare inni kroppen din, men den har potensial til å være uendelig egentlig. Og i de fleste andre yoga-tradisjoner så sier man at det er liksom sammen med alle andres bevissthet og Gud, at det er bare en stor bevissthet. Patanjali var ikke helt der, men de aller fleste etter det har vært litt i den Advaita eller ikke-dualistiske retningen. Men uansett så er alle enige om at den innerste bevisstheten din er en slags uendelighet. Da. Eller man kan nesten kalle det en singularitet, litt sånn som et svart hull på en måte, som er på en måte uendelig lite, men uendelig stort samtidig på en eller annen måte.
Det er ikke så lett å skjønne seg på det der.
Nei, det er jo ting som sinnet ikke kan fatte, da. Det er derfor sinnet er stort sett ikke så veldig deltagende i spirituell praksis. Sinnet er på en måte bare en slags noe som kan hjelpe litt på vei, men som til syvende og sist er en hindring. Så man lærer etter hvert å la sinnet bare roe seg ned. Litt sånn som Patanjali sier at Chitta Vritti Niroda, at sinnet skal roe seg ned, og da kan selve hvile i sin egen natur. Forstå det, den som kan.
Ja, det er kanskje nesten ikke noe å forstå engang. Så alt det vi sa, eller Henry nå sa de siste par minuttene, er bare ikke prøv.
Jeg har hørt noe som folk sier også, at disse tingene, Altså, yoga handler jo om erfaring og opplevelse. Det handler ikke egentlig om å forstå så mye. Alt er bygget på subjektiv opplevelse. Og da sier man at for de som har opplevd det, så kreves det ingen forklaring. Og for de som ikke har opplevd det, så er det ingen forklaring som er tilstrekkelig. Så det er nok bare å godta det, at man kan ikke skjønne det før man har opplevd det. Mm. Og vi er ikke helt der, så vi bare snakker om ting vi ikke forstår egentlig.
Ja, ja. Det er jo litt spennende da, at det er et slags mysterie.
Det er spennende, og når det er sagt, vi har nok begge opplevd kanskje bittesmå glimt av potensialet som man i hvert fall bruker som inspirasjon til å gå dypere.
Ja, ja, kanskje. Men uansett, når Patanjali sier sånn, fokuser på det uendelige, så er det jo ikke så lett å fokusere på noe som er så utrolig lite uangripelig. Du kan liksom ikke ta på det uendelige, du kan ikke høre det, du kan ikke føle det.
Det blir fort bare en tanke du sitter og fokuserer på, da.
Ja, så på en måte så er det jo litt mer sånn, det er lettere å fokusere på pusten enn å fokusere på det uendelige.
Og vi skal jo snakke om det antageligvis senere, fordi han foreslår ganske mange forskjellige ting du kan fokusere på når du mediterer, så hvordan du begynner å meditere, hva du fokuserer på i starten, er ikke nødvendigvis det viktigste, fordi det er på en måte bare et steg, hvor da de neste stegene handler om å gå dypere og dypere inn, at ok, kanskje du fokuserer på pusten, men så etter hvert så fokuserer du på den bevisstheten som legger merke til pusten, og så etter hvert så er ikke pusten med lenger, og så ja, man går liksom dypere og dypere, så der du starter er ikke så viktig nødvendigvis.
Viktigste er vel kanskje å være til stede i det du opplever her og nå. Fordi uansett om det er det uendelige eller om det er pusten, så er det liksom, det skjer her og nå. Og hvis du klarer å holde oppmerksomheten din her og nå, så har du allerede kommet langt, fordi de fleste av oss bruker fryktelig mye tid på å tenke på det som skal skje og det som har skjedd.
Men det der kommer vi nok til å snakke mye mer om i episoden om Dharana.
Ok, kanskje vi skal spare det da. Men da blir det litt repetisjon.
Ja, repetisjon er bra.
Men jeg kan bare komme tilbake til siste sutra Patanjali sier om asana.
Ja, gjør det.
For nå har vi tatt sutra 246. Nei, 246 og 247, som var den første som sa han, ok, sitt stødig og komfortabelt med letthet, og så sier han, og så er det da 2.47 er, og så er det, ja, anstreng deg for å slappe av med å fokusere på det uendelige. Og så er det siste, som er da 2.48, så sier han, da, ok, nå kan jeg si den på sanskrit. Ta-ta, starter den med, ta-ta, ta-ta, dvandva, Anna Bigata. Ta-ta, dvanda, Anna Bigata. Og det betyr så oppnås frihet fra lidelsen av dualiteter. Og med dualiteter, så det kan jo tolkes litt forskjellig. Men i hvert fall frihet fra lidelse, det synes vi jo alle høres topp ut. Og når han mener dualiteter, så er det litt sånn, både kanskje dualiteten i at vi føler at vi er liksom separert fra hele verden, og at når man er non, når man opplever en non-dual tilstand, så føler man, ok, jeg og verden er i ett. Men også dualiteter i kraft av sånn varme og kulde, smerte og nytelse.
Ja, det du liker og det du ikke liker, så poenget er at du blir fri fra alle de tingene. Ikke bare lidelsen, men også du blir fri fra alle de tingene som påvirker deg. Og det høres jo kanskje litt skummelt ut, skal man liksom bare forsvinne fra verden, men det er jo til syvende og sist det som er litt sånn målet med Patanjali, eller med spirituell praksis generelt, at du skal på en måte alle disse tingene som du mener, og alle de tingene du syns, og jeg liker ikke det, og det synes jeg er bedre, og jeg liker deg bedre enn deg, og alle de tingene som har med liksom ego og din personlighet å gjøre, de tingene blir etter hvert mindre viktige når du finner din dypere, essensielle natur.
Og så tror jeg ikke det handler jo ikke om å forsvinne fra verden, det handler bare mer om å ikke være så veldig styrt av den. At ja. Hvis
du, og det er egentlig ja. Nesten mer det motsatte. Du skal bli enda mer til stede i verden, ja. Men kanskje mindre til stede oppe i hodet og tankene dine. Da.
Ja, og så ikke så dominert av det du liker eller det du misliker. Hvis du klarer å finne en tilfredshet bare generelt, uten at du bare blir tilfreds av å gjøre det du liker, og bare blir sur av å gjøre det du ikke liker, men hvis du bare har en sånn tilfredshet som trumfer alt, en sånn grunnleggende tilfredshet som går så dypt i deg at uansett om det regner eller det er sol, så kjenner du deg tilfreds.
Ja, så det er dit vi er på vei igjen.
Ja, det blir bra det, Henry, når vi kommer dit. Ja.
Heldigvis er det jo, og det har jeg sagt flere ganger om disse retningslinjene, at det er ikke sånn at ingenting funker, og så plutselig så er du fri, liksom. Det er en gradvis utvikling, så man kan kjenne på en måte alle disse effektene gradvis over tid, at man blir mindre og, et gradvis mindre og mindre styrt av impulsene sine, og man kan på en måte bli mer og mer fornøyd med livet uansett, og hva slags ytre omstendigheter som finnes. Så det er en ting som man kan oppleve helt fra starten av, bare veldig gradvis da.
Men tilbake til asana. Vi snakket jo faktisk om det nå i dag morges, før vi startet podcasten, at i går, Henry, så fortalte du meg at du likte å meditere med håndflatene opp.
Ja, vi kan, ja, det var det. Ja, vi kan jo snakke litt om rett og slett forskjellige stillinger å meditere i. Ja, så før så har jeg stort sett meditert med beina i kors, og så har jeg hatt liksom hendene på knærne med tommel og pekefinger sammen, litt sånn der...
Med håndflatene opp, eller håndflatene ned?
Håndflatene opp med tommel og pekefinger sammen. Det er vel kanskje den mest stereotypiske meditasjonsstillingen, bortsett fra at jeg pleier ikke å sitte i lotus, for da får jeg vondt i knærne neste dag. Men så, i det siste, så har jeg begynt å meditere mer med hendene bare åpne med håndflaten opp, så ikke tommel og pekefinger sammen. Og det jeg opplever er at det liksom, det påvirker sinnstilstanden litt grann da. Hvis jeg har tommel og pekefinger sammen, så føler jeg at jeg er litt mer inn i meg selv, og kanskje litt inn i mitt eget sinn, men på en liksom fredfull og behagelig måte, men at det er litt sånn, kanskje litt fokus på tomhet og stillhet. Ikke noe negativt, men litt sånn nøytralt, kan man si. Mens hvis jeg har håndflatene opp, uten å ha tommel og pekefinger sammen, så opplever jeg mer en slags stemning hvor det føles litt mer ut som å be til Gud på en eller annen måte, selv om jeg ikke har noen erfaring med det konkret, men at jeg får en mer følelse av åpenhet og ydmykhet, og kanskje litt mer sånn intimitet. Det blir på en måte en litt mer sånn hellig stemning over meditasjonen. Så det er noe å teste ut hvis du har lyst til å gå mer i den retning.
Ja, så er det også noen som sier det at, det har jeg i hvert fall jeg lært, at hvis du har håndflatene opp, så vil du kanskje oppleve å få litt mer energi hvis du er trøtt under meditasjonen, mens hvis du er veldig hektisk opp i hodet og litt sånn stresset i kroppen, så vil du kanskje dempe energien din litt hvis du har håndflatene ned. Så at det er litt sånne triks for å på en måte justere deg litt nærmere dit til en litt sånn rolig tilstand du har lyst til å være i, ved å eksperimentere med å ha håndflatene opp eller ned. Og kanskje det bare er placeboeffekt, men placeboeffekt er jo også bevist. Så hvis du kan få en god placeboeffekt av å ha håndflatene opp eller ned, så hvorfor ikke?
Ja, altså når man driver med yoga, spesielt meditasjon, alt er jo placeboeffekt. Det er ja. Det man driver med, liksom.
Ja, ikke sant?
man påvirker sinnet for at det skal ha en påvirkning på resten av kroppen, blant annet. Da. Så det er, og det er jo en ekte effekt, det. Men så tipper jeg mange vil på en måte tenke, ok, greit nok, det finnes forskjellige måter å plassere hendene på, men hva skal jeg gjøre med smertene i ryggen? Jeg har så vondt i ryggen når jeg prøver å sitte med god holdning. Det merker jeg når vi underviser i meditasjon her, så er det stort sett alle sliter med å sitte rett i ryggen i mer enn et minutt eller to før man begynner å få ubehag da. Og det jo dessverre et resultat av
datamaskiner.
Måten vi lever på, for hvis du ser et lite barn på 2-3 år, de sitter med perfekt holdning uten å tenke over det. Ikke sant? Plasser en treåring foran en TV, og så la dem se på barnetv, så sitter de gjerne på gulvet med perfekt stilling i ryggen, uten å blunke, uten at det liksom noe de tenker over. Men så begynner man på skolen, og så begynner man å sitte i stoler, og liksom bøye seg over en pult og skrive, og man sitter i sofaen når man kommer hjem. Så stoler og sofaer, det som skjer er at de endrer det som kalles muskeltonus i kroppen. Så muskeltonus er hvor mye en muskel er strammet eller aktivert når du slapper av. Så musklene er ikke sånn at de bare er helt slappe når du ikke gjør noe, ellers ville kroppen bare falt sammen. Så alle musklene er litt sånn som en strikk, at du kan på en måte, de har en likevektstilstand, og når du strekker dem mer ut, så tøyer det, og når du skal stramme dem, så blir de kortere. Og hos de aller fleste så har vi for lav muskeltonus på baksiden av kroppen, eller i ryggen, så at de musklene er liksom litt for lange i sin likevektstilstand. Og så har vi litt for høy muskeltonus på fremsiden av kroppen, så at man trekker liksom skuldrene innover, og hoftledsbøyerne er stramme. Så musklene våre samarbeider ikke helt når man skal prøve å sitte rett i ryggen. Du må liksom anstrenge musklene bakover ryggen for å sitte med god holdning. Og det er, ja, hvis du har brukt 20, 30, 40, 50 år av livet ditt på å trene kroppen til å sitte i dårlig holdning, så må du regne med at det tar litt tid å trene den tilbake til å sitte med god holdning. Så det er bare noe du må liksom lide deg litt gjennom. Men hatha yoga hjelper veldig. Så hvis du gjør disse øvelsene, for eksempel øvelser som shalabhasana, hvor du ligger på magen og løfter beina opp, det å på en måte bare stramme de musklene bak på ryggen og holde posisjonen en stund, det fører til at liksom musklene og også hjernen blir liksom vant til å være i den stillingen over tid, og så får du etter hvert høyere muskeltonus. Så det hjelper ikke, eller det hjelper jo litt å trene styrke også, men det er mange som er sterke som er likevel sliter med å sitte rett i ryggen, så det er ikke det at ikke det er sterke nok til å sitte med en god holdning, men det er bare det at musklene må være litt anspent hele tiden, mens målet etter hvert er at du kan sitte med en god holdning helt avslappet.
Det som hjelper er jo å ha en god pute. Jo høyere pute du har, kanskje ikke jo høyere, det er ikke en sånn uendelig, men i hvert fall hvis du har en ganske høy pute, så er det lett å være rett i ryggen, er min erfaring i hvert fall.
Ja, det er to ting som har mye å si der. Hvis du har litt stive hofter, så hjelper det å sitte litt opp fra gulvet, at du sitter på en pute, for da vil du få mindre motstand fra hoftene. For hvis du sitter rett ned på gulvet, så vil stivheten i hoftene føre til at bekkene vipper bakover, og da får du en krumning i ryggen. Så hvis du får bekkene litt opp, så får du litt mindre motstand fra hoftene, og så er det også veldig greit å ha noe som støtter halebeinet, eller at støtter sånn at bekkenet ikke vipper bakover, så da er det greit å kanskje ha en liten ekstra pute bare under halebeinet, som på en måte holder bekkenet litt på plass. Og da vil du kanskje merke at det er lettere å sitte rett i ryggen. Og selvfølgelig, du kan også sitte på en stol, for mange så er det en redning, at du, da trenger du ikke noe fleksibilitet, da kan du bare sitte på stolen og ha god holdning i ryggen, og du kan også stå.
Viktig, altså. Det er viktig å understreke at du kan komme deg så langt som mulig. Eller så, det er ingenting som er i veien å sitte på stol. Det er mange som tror at du må sitte og se ut som Buddha i lotusstilling for å ha god meditasjon, men det stemmer ikke. Det er helt fint å sitte på stol, så hvis det føles best for din kropp, kjør på.
Absolutt, og du kan si det eneste liksom ulempen med det er at du kanskje får litt mye blod som samler seg i beina, og så blir det da litt mindre blod til overkroppen og til hjernen, men jeg tror det er en ganske forholdsvis ubetydelig effekt, i hvert fall hvis alternativet er å sitte og lide da. Men de fleste opplever etter hvert at det er best å sitte på gulvet, av en eller annen grunn, men
ja, det føles jo på en måte litt som at du, jeg vet ikke, kommer i en slags litt sånn kontakt med bakken når du sitter med rumpa på bakken, at det liksom mer sånn i hvert fall jeg føler meg litt mer sånn jorda når jeg sitter på bakken enn når jeg sitter på stol.
Så det nok en grunn til at at det alltid har vært sånn at folk sitter på bakken når de mediterer, men det nok også, det nok også fordi før i tida så hadde ikke folk det problemet med svak rygg og stive hofter. Folk satt på bakken hele tiden når de spiste, og liksom, så det er et nytt fenomen at vi sliter så veldig med å sitte på bakken.
Og så er det jo litt praktisk å kunne sitte på bakken, fordi bakke og gulv, det har du overalt. Men stol har du kanskje ikke overalt.
Nei, det er sant. Og så er det veldig litt sånn ego-greie at hvis du er i en gruppe som mediterer, og du er den eneste som sitter på en stol, så føler du deg liksom, du føler deg ikke så kul da.
Nei, det er noe med det. Det er noe med det. Man har lyst til å passe inn og være like, liksom se like proff ut som alle de andre.
Men vær forsiktig med kroppen din, og, men når det er sagt, litt ubehag er faktisk greit å tåle, at du kan liksom eksperimentere litt når du sitter og så begynner å kjenne at det er ubehagelig, se om du kan bare akseptere det. Og så kanskje så glemmer du det litt, eller så går det litt over, og så kommer det tilbake, og så kjenner ok, enda en gang så kan jeg bare godta at det er ubehagelig. Kanskje eksperimentere med liksom hvor mye ubehag du faktisk tåler. Eneste unntaket er at hvis du blir helt nummen i beina, så er det lurt å bytte stilling, for du har ikke lyst til å drive og klemme på nerver og sånt. Men hvis du har vondt i ryggen, så er det faktisk helt ufarlig. Det å sitte med god holdning er ikke farlig for ryggen. Musklene blir bare litt slitne og litt anspente, og så kan det være lurt å gjøre litt massasje, ligge på en ball og sånt etterpå for å løsne opp i de knutene, men det er overhodet ikke farlig å sitte og ha vondt i ryggen når du mediterer. Så du kan eksperimentere litt med hvor mye du faktisk tåler. Kanskje du finner en... Du kan trene litt på å finne den stillheten, sånn at neste gang du mediterer og på en måte bare er litt rastløs, så har du liksom trent på å sitte i ro selv om du faktisk har det vondt. Så da når du bare har det litt rastløst ubehagelig, så er det ikke noe vanskelig å ignorere. Da. Men det er bare noe å eksperimentere med.
Og så er det også et triks, og hvis du har vondt et sted, når du mediterer, og du har vondt et sted hvor det liksom ikke, det er ikke farlig vondt, det er ikke sånn, nå skader du deg ved å ha det vondt, men at du bare kjenner at, ok, det er, du er, ryggen er sliten fordi du sitter uvant, og da får du litt vondt av det, så kan det være triks å fokusere, bruke smerten som meditasjonsanker, sånn at man kjenner ekstra etter på hvordan smerten kjennes. Og ofte da, ved å fokusere på smerten, så er det lettere å lettere å akseptere smerten også, fordi når vi ikke fokuserer på den, så vil vi gjerne bare at smerten skal vekk, mens når vi virkelig kjenner på den, så kan noen ganger smerten på en eller annen måte ikke føles så ille når man først ser smerten ordentlig inn i øynene, da.
Du har snakket om før det her med forskjellen på smerte og lidelse. Jeg mener å huske at du har sagt et eller annet om det før.
Ja, det er det at forskjellen på smerte og lidelse er at smerte er jo egentlig bare ren informasjon. Det er nervene som sender noen informasjon opp til hjernen din. Mens lidelse er smerte sammen med motstand. Så hvis man har motstand mot smerten, da lider du. Mens hvis du bare... Hvis du bare har smerte uten at det er noe motstand, så oppleves det ikke lidelsesfullt.
Det er i hvert fall noe man antageligvis kan trene på, at ok, ryggen sier at dette her er krise, men jeg vet at det ikke er det. Ryggen klarer seg helt fint. Og så kan du bare akseptere, ok, det går fint, rygg. Alt kommer til å gå bra, du trenger ikke å stresse. Og noen ganger så vil du oppleve at hvis du bare ikke reagerer på den smerten, så kan den faktisk gå over. Det er altså ryggen, altså musklene kan rett og slett gi opp og bare si, ok, det hjelper tydeligvis ikke å sende disse signalene, så da kan vi like gjerne bare finne oss i situasjonen.
Bare for å demonstrere den smerte og lidelse, så jeg bare hopper litt tilbake til den, for å få demonstrere. Den er for eksempel folk som liker å vinterbade, og kaste seg ut i iskaldt vann om vinteren, da er det jo fryktelig. Første gang de gjør det, prøver det, så gjør det vondt i kroppen, og du kjenner sånn, du vil ut av vannet. Du kommer deg så raskt som mulig ut av vannet, men så fortsetter du med dette uke etter uke, og etter at du har gjort det her et par måneder, så vil den nøyaktig samme følelsen i kroppen ikke føles ubehagelig, og kanskje til og med føles deilig. Og det fordi motstanden har forsvunnet. Så de nervesignalene som kroppen sender når det iskalde vannet møter huden, er nøyaktig det samme første gang og tiende gang du vinterbader, men motstanden er helt forskjellig, og derfor så vil også opplevelsen være helt forskjellig.
Ja, det kan man nok oppleve i meditasjon også, at etter hvert så kan du bare tenke at ok, det er litt ubehagelig, men det går faktisk fint. Det går helt fint å ha det ubehagelig. Det er ikke noe, jeg har ikke noe behov for behag akkurat nå. Og så etter hvert, når kroppen blir vant til å sitte med en god stilling, god holdning igjen, sånn som da du var et lite barn, så er det faktisk ikke noe vondt. Da kan du sitte med perfekt holdning lenge, og bare ha det helt behagelig og helt avslappet. Så det kommer etter hvert. Men jeg vil anbefale å gå gjennom den prosessen. Det er veldig fristende å bare si, nei, jeg orker ikke, jeg bare sitter med dårlig holdning, og bare sitter med krum rygg. Men det har en effekt på sinnstilstanden. Hvis du sitter med dårlig holdning, så vil det påvirke meditasjonen negativt, vil jeg si da.
Jeg har hørt at det er noen sånne, når man mediterer, så vil det være en slags sånn, energi som er i ryggraden, en slags, litt som en som vibrerer på en måte, en sånn sakte vibrasjon i ryggraden, litt som en gitarstreng. Og hvis en gitarhals er bøyd, så vil liksom ikke gitarstrengen klinge så rent og fint. Og litt samme er det med ryggraden, at hvis du har en rett ryggrad, så vil den energien som beveger seg, eller ja, i ryggraden også få mer fritt spillerom, uten å ha noe sånn fysiologisk dekning for det jeg sa nå.
Så vidt jeg har skjønt, den håper å si strengen eller energien du snakker om er ikke kundalini, som mange kanskje tenker, men den her sushumna nadi, den sentrale kanalen som man snakker om i tantra og hatha yoga, som for øvrig er den strengen som man kan si på en måte vibrerer til den indre lyden man kan meditere til, som heter nada, som er da tinnitus egentlig. Den lyden du hører når det ikke egentlig er noe lyd, er på en måte den indre kanalen eller ryggradsenergien som driver og vibrerer til lyden av selve. Ja, der gikk vi plutselig veldig vekk fra asana. Men poenget er at det å sitte rett i ryggen, du vil merke det med en gang. Prøv å meditere med god holdning bare i 30 sekunder, så kjenner du at det er annerledes fra å bare sitte med skuldrene sammen og ryggen bøyd. Så bare stol på at hvis du gjør det nok, så til slutt så er det en naturlig og behagelig sittestilling. Så du må bare gjennom en liten vanskelig periode, og så resten av livet kan du meditere med perfekt holdning. Så det er absolutt verdt å gjøre den jobben.
Ja. Skal vi si at det er greit for i dag? Har du noe med på hjertet?
Nei, altså vi kunne jo snakke masse om hatha yoga og alle disse forskjellige asanas som etter hvert kom, men vi snakker om Patanjali nå. Kanskje vi kan ha en serie om hatha yoga en annen gang, men når vi snakker om Patanjali, så snakker vi om meditasjon, så asana er rett og slett bare hvordan du sitter når du mediterer.
Ble dette en litt kjedelig episode?
Det er ikke for oss å dømme.
Jeg har bare følt sånn, nei, nå ble vi veldig sånn teknisk og sånn praktisk og sitt, sånn og sånn. Og, ja,
dere får skrive tilbakemelding på Facebook hvis dere synes det her var en kjedelig eller en veldig nyttig og spennende episode.
Jeg gjør det, vær så snill. Ok, takk for i dag.
Takk for i dag.